I dobre byť.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა დასასრულს მიუახლოვდა და დილის 10 საათია. შესაბამისად ახალი ამბებით ვაგრძელებთ დილის ეთერს. საქართველოს პარლამენტი რიგ გარეშეს ხდომაზე შეუდგა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ყალიბდება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისათვის გადაიდო. 21 ივნისს 10-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მიუღებელს და გაუმართლებელს უწოდებენ მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. 20 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და მასზე უარი თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. ამერიკის მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფლინტის აეროპორტში ევაკუაცია განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ერთი პოლიციელი დაიჭრა. ამის შესახებ აეროპორტის Facebook-ის ოფიციალური საიტი უწყება. ინციდენტი ბიშოპის აეროპორტში მოხდა, ინციდენტის დეტალები უცნობია, მგზავრები უსაფრთხოდ იმყოფებიან. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნისს გაიმართა ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც უმრავლესობა დაკარგა მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ. მონარქის სიტყვა ეთმობა ხოლმე ბრიტანეთის მთავრობისა და პარლამენტის მუშაობის ძირითად მიმართულებებს. 21 ივნისს ელისაბედ მეორე მისაუბრა მთავრობის გეგმაზე ბრიტანეთისათვის მომგებიანად წარიმართოს ევროკავშირიდან გასვლა. მონარქის თქმით, ბრექსიტი წარმატებას მოუტანს ქვეყანას და მთავრობა იზრუნებს ეკონომიკურ ზრდასა და ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. ჩემი მთავრობის პრიორიტეტია უზრუნველყოს შეძლების დაგვარად საუკეთესო შეთანხმება ევროპის კავშირიდან ქვეყნის გამოსვლისას. ჩემი მინისტრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა პარლამენტთან, ბრიტანეთის რეგიონულ ადმინისტრაციებთან, ბიზნესთან და სხვებთან, რათა მიღწეული იქნას რაც შეიძლება ფართო კონსენსუსი ქვეყნის მომავალზე ევროპის კავშირის გარეთ. განაცხადა პარლამენტში ბრიტანეთის დედოფალმა მონარქის ტრადიციულ მიმართვას მთავრობის წევრები წერენ, რის შემდეგაც ტექსტს ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრის კანცელარია. ვაშინგტონში იმართება შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მოლაპარაკება საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამას და ბალისტიკურ რაკეტებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მასპინძლობენ ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს წევრს იან იეჩისა და გენერალ ფან ფენიუს, რომელიც ჩინეთის სახალხო გათავისუფლების არმიის გაერთიანებული შტაბების უფროსია. ვაშინგტონის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ წარუმატებელი გამოდგა ჩინეთის ძალისხმევა დაარწმუნოს ჩრდილოეთ კორეა შეიარაღების პროგრამის შეკვეცის საჭიროებაში. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ტილერსონი და მატისი ცდილობენ განავითარონ ჩინეთთან თანამშრომლობა ჩრდილოეთ კორეის საფრთხესთან დაკავშირებული პრობლემების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. თბილისიდან 50 კილომეტრის მოშორებით სოფელ ოკამში მთის წვერზე ადამიანის სხეულის ნაწილები აღმოაჩინეს. თავის ქალის ნაწილი, ქვედა ყბის ფრაგმენტები და კიდურები იმდენად ძველი იყო, რომ მიწიდან ამოღებისას მათი ნაწილი დაიშალა. თვითმხილველებმა პოლიციას გამოუძახეს. აღმოჩენა არქეოლოგებისთვის ახალი მასალა გახდა. სპეციალისტებმა უკვე შეისწავლეს ადამიანის ჩონჩხის ფრაგმენტები და წინასწარი ინფორმაციით ძვლები მერვე საუკუნეში მცხოვრებ ადამიანს ეკუთვნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ანუკი ბურდული და დათო გორიძე. გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ზუსტად 5 წუთში დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო სისტემაზე. საარჩევნო სისტემის მომავალზე, ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი იურისტი ელენე ნიჟარაძე. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, თუ რა ხდება საარჩევნო სისტემის ნაწილში, საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში დაწერილი ჩამოყალიბებული სახით ესჯერ არ გვინახავს, რა ხდებოდა გუშინ პარლამენტის ხდომაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განხილვისას, რომელიც გაგრძელდება დღეს. ასევე გეტყვით, რომ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო პრესკონფერენცია ერთობლივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა სწორედ ამ თემაზე. ასე რომ დაგველოდეთ 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Try to let it go over and over again. I tell myself, no, no, just hold on. You'll find a new love. Round and round it goes. Your face keeps breaking through the clouds above. Through the clouds above. And I wonder, this longing is here deep inside, hidden underneath my pride. I face each day, I take a new breath, but your passion is still underneath my skin. It's underneath my skin, baby, underneath my skin. And I wonder, over you, and I wonder, who's loving you every night. I wonder, if you ever think of me too, if the mood is just right, do you miss me like I'm missing you tonight? is right. Do you miss me? How I'm missing you
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით ვაგრძელებთ, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების საარჩევნო სისტემის ნაწილზე, ცვლილებების პროექტის საარჩევნო სისტემის ნაწილზე შევეცდებით მე პირველ რიგში და რა თქმა უნდა თქვენთვის არის ეს გადაცემა გავარკვიოთ თუ რა ხდება ამ წუთისთვის რა პოზიციებია გუშინ საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე გამართა პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა გაგრძელდება დღეს ეს ყველაფერი და გრძელდება პროცესი თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უკვე გამოცხადდა მათ შორის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ცოტა ხანში სიუჟეტს მოვისმენთ, ჯერ წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმარს. დღეს ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ეგრეთ წოდებული ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი ელენე ნიჟარაძე. ქალბატონ ელენე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
რამდენი გვილაპარაკი ამ სტუდიაში საარჩევნო სისტემაზე, იმაზე თუ რისი შეცვლა არის საჭირო და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში წარიმართოს და შედეგი იყოს სამართლიანი. სამართლიანი იმ კუთხით, რომ მაქსიმალურად ასახავდეს ამომრჩეველთა პოზიციებსა და შეხედულებებს ქვეყანაში, იმ ამომრჩევლებისა, რომლებიც ღებულობენ მონაწილეობას არჩევნებში. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მუშაობის პროცესშიც გვისაუბრია იმაზე, თუ რა შეთავაზებები იყო საბოლოოდ ნახეთ პროექტი, თუმცა ის, რაც ახლა პროექტში წერია, არა აქტუალურია, ხომ? შეგვიძლია ამისი თქმა?
ხო, ზოგადად ძალიან ბევრი გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ეჭვი გვაქვს, რომ კიდე დიდი ხანი მოგვიწევს ამ საკითხზე დისკუსია და საუბარი.
მოკლედ რომ ბრძანოთ თქვენ შეფასება, სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომ სმენელსაც შევახსენოთ რა და ჩვენც ანუ მიუყვეთ რა ხდებოდა. თქვენ თვლით, რომ ამ ვითარებაში აზრი არ აქვს ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელებას? ახლა პრესკონფერენცია ჯერ კიდევ ალბათ მიმდინარეობს თქვენი ორგანიზაციისა კიდევ საიას თან და საერთაშორისო გამჭვირვალებასთან ერთად. რა არის ახლა პოზიცია მოკლედ რომ თქვა?
სამწუხაროდ ის განვითარდა მოვლენები და ისეთ მდგომარეობაში ჩაგვაყენა ხელისუფლებამ, რომ გამოდის, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ იმ დისკუსიებს, რაც გამართა საკონსტიტუციო კომისიაში და ზოგადად საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა საერთოდ აზრი დაეკარგა. და ეს სამწუხაროდ ეჭვებს აჩენს ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალში რამდენად პროდუქტიული და შედეგის მომტანი იქნება რაიმე სახის დისკუსია ხელისუფლებასთან, არა მარტო ამ საკითხზე, არამედ ნებისმიერ სხვა თემაზე. ანუ სმენელებს რომ აუხსნათ, საკონსტიტუციო კომისიაში მთელი 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსია და მთავარი საკითხი ამ შემთხვევაში იყო საარჩევნო სისტემა და იცით, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვითხოვდით საარჩევნო სისტემის შეცვლას, კერძოდ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, შეხვედრები და დისკუსია გამართა ასევე ვენეციის კომისიასთან. ვენეციის კომისიამ დადო თავისი საბოლოო დასკვნა, რომელიც 19 ივნის გახდა ჩვენთვის ცნობილი და 19 ივნის საღამოს სრულიად მოულოდნელად ყველასთვის ცნობილი გახდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საარჩევნო სისტემას ზე მიღებულ, ასე ვთქვათ, შეთანხმებას თუ გადაწყვეტილებას, რომ ეს სისტემა შეცვლილიყო და 2020 წელს გადავსულიყავით სრულად პროპორციულ სისტემაზე, ისინი, ასე ვთქვათ, გადაავადებენ და 2020 წელს გვექნება ისევ შერეული სისტემა და მხოლოდ 2024 წელს გადავალთ სრულად პროპორციულ სისტემაზე. ეს იყო დახურულ კარს მიღებული გადაწყვეტილება. პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ ჩვენთვის სრულად მოულოდნელად საღამოს გახდა ამის შესახებ ცნობილი და ამაზე არ ყოფილა დისკუსია არც სხვა კომისიის წევრებთან თუ დაინტერესებულ მხარეებთან. ეს იყო ერთპარტიული მიღებული გადაწყვეტილება ერთი პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
ამ პარტიას აქვს, ანუ დღეს ბერკეტი, რომ ასე მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა რატომ თვლით თქვენ რომ ეს ასე არ უნდა მომხდარიყო, ამაზე ვილაპარაკოთ. ეს შეხება თავად დიალოგის კონსენსუსის მიღწევის გზას, კულტურას, აი ამ ყველაფერზე, ამის მნიშვნელობაზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, გასათვალისწინებელია რომ კონსენსუსის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა ვენეციის კომისიამაც. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. Ძიახ გუშინ გამართა რიგარეშე შეხვდომა პარლამენტისა, რომელზეც განიხილეს პირველი მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი. პროტესტი იყო პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან და სწორედ ამ პროტესტი და ბოიკოტის ფონზე ჩაიარა ამ განხილვამ ცვლილების, ასე ვთქვათ, პროტესტის საგანზე. ელენემ უკვე გითხრა ჩვენმა სტუმარმა, ახლა კი მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი გუშინდა ლამბებზე და გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დეპუტატებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ წარუდგინა. მისი განმარტებით საკონსტიტუციო ცვლილებებით იქმნება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც ეფუძნება ისეთ ოთხ ძირითად პრინციპს, როგორებიცაა: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. ირაკლი ყობახიძის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებულ პაკეტში შესულია როგორც ტექნიკური, ისე თვისობრივი ცვლილებები, რომლებიც პასუხობს საკონსტიტუციო სამართლის ნორმებს და ემსახურება ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის დაცვის უზრუნველყოფას.
სამართლებრივი კუთხით სისტემა არის აბსოლუტურად გამართული, ეს ერთი, და რაც შეეხება მართლობის სისტემას, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის ასახული აბსოლუტურად დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა, და ეს დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა იცვლება დახვეწილი საპარლამენტო მართლობით, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში არა მარტო ევროპულ გამოცდილებასთან, არამედ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ეს არის ასახული ქვეყნის ძირითადი ტექსტ კანონის ახალ რედაქციაში.
განაცხადა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტის წარდგენისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ. პროექტით კი კონსტიტუციაში დაგეგმილი ერთ-ერთი საკვანძო ცვლილებაა შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, ოღონდ იმ დათქმით, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ ძველი სისტემით ჩატარდება და მასზე ერთჯერადად 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი იმოქმედებს. პროპორციული სისტემა კი ძალაში 2024 წლიდან შევა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული ეს შიდა გადაწყვეტილება თავისუფლად გახდა საპარლამენტო პარტიების, პატრიოტთა ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის ძირითადი მიზეზი.
ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ ამ საპარლამენტო განხილვებს და ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას ორი მიმართულებით. მუშაობთ ჩვენ ევროსტრუქტურებთან და ვიწყებთ მზადებას საპროტესტო აქციებისთვის.
განაცხადა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა რომან გოცირიძემ კი აღნიშნა, რომ განიხილება დოკუმენტი, რომელშიც ჩანაწერიც განსხვავდება იმისგან, რისი გაკეთებაც იგეგმება.
ეს დოკუმენტი თორმე ძირითადი ნაწილი შევარო 8 წლის შემდეგ და გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, ხოლო ზეპირი, ასე ვთქვათ, მონათხრობით გვეუბნებიან, რომ მომავალი არჩევნები ჩატარდება კვლავ შერეული სისტემით, სადაც დარჩება არჩევნების მაჟორიტარული წესი. ჩვენ არ ვიცით, რას ვიხილავ. ჩვენ ერთადერთი გვითხრეს, რომ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნები იქნება გაუქმებული.
რომან გოცირიძე ფიქრობს, რომ მთელი საკონსტიტუციო პროცესით მიმართული იყო ერთადერთი მიზნისთვის, რომ პრეზიდენტის არჩევის უფლება ჩამოერთმიათ ხალხისთვის. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით პრეზიდენტი არაპირდაპირ წესით იქნება არჩეული საარჩევნო კოლეგიის მიერ, რომელიც პარლამენტის 150 წევრისგან, ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების ყველა წევრისგან და პარტიების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბოლო არჩევნების შედეგების შესაბამისად დასახელებული ხმოსნებისგან შედგება. თუმცა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ასევე დათქმით პირდაპირი წესით გამართება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლოვანებად პროექტის მიმართ კონსენსუსის არარსებობას ასახელებს და პროცესის აბსურდულობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თავისთავად ის პროდუქტი, რაც დაიდო, იყო ნაკლულოვანი, ნულოვანი კონსენსუსის თვალსაზრისით, მაგრამ შემდგომში ფუნდამენტური თემები შეიცვალა უსწრაფესად, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა აღარ ხდება. დღეს კიდევ ახალ თემებს ვისმენ, შუალედში მოვისმინეთ რაღაც უცეფერდღიანი აღთქმინება საპარლამენტო მონარქიასთან დაკავშირებით და საერთოდ აბსურდული სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ ისიც კი არ ვიცით, რას ვიხილავთ აი ამ დაჩქარებულ ვადებში.
საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის პირველი მოსმენით განხილვას უმრავლესობასთან ერთად საპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიდან მხოლოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათი შეფასებით საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი თავის მხრივ ქართული ოცნების მიერ ხელისუფლებისა და ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტია.
მართლა გუნდს სურდა რომ ისეთი საარჩევნო სისტემა შემოეთავაზებია, რომელთაც გაიხანძლებოდა ხელისუფლებაში ყოფნას და ესეთად მათ მოიგონეს ეს მუსოლინის საარჩევნო სისტემა, რომელიც მათ აძლევდა უნლიმიტო ბონუსს. ოღონდ ვერავისგან ვერ მიიღეს ხარდაჭერა. არც საზოგადოებამ არ დაუჭირა მხარი გუნებრივია, არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ დაუჭირა მხარი, ვენეციის კომისიამ სერიოზულად გააკრიტიკა. ეხლა იპოვეს ალტერნატიული გამოსავალი, რომ 2020 წლისთვის დაეტოვებია დღეს არსებული სისტემა, რომელიც ყველა კარგად ვიცით, რომ ხელისუფლებას აწყობს და ეს ცვლილებები შემდგომ 2024 წლისთვის, მაგრამ მარტივი დასკვნა არის, ეს ყველაფერი მათ არ უშველით.
აღნიშნა დეპუტატმა სერგი კაპანაძემ. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე სრულიად მიუღებელია სამოქალაქო სექტორისთვისაც. ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ხელს რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში გამართული 4-თვიანი მუშაობისა და ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ დაინტერესებული მხარეების ყოველგვარი ჩართულობის გარეშე და მათი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ერთპიროვნულად ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან მომდინარე შეცვალა გადაწყვეტილება 2020 წლის არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ. როგორც სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ გვითხრა, ასეთ ვითარებაში სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება არასამთავრობო სექტორისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამომავლო თანამშრომლობის საჭიროება უმრავლესობასთან.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ერთის მხრივ უკვე ჩვენ მათ შორის არასამთავრობო სექტორს გვიჩნდება კითხვები, რამდენად შესაძლებელი არის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რაც არჩევნო სისტემას ჰქონდა, ჩვენ ყველამ შევაფასეთ მაინც პოზიტიურად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთი რაღაცა ძალიან ხელსაწყოები შედეგი. თუმცა აქაც დადგა ეს შედეგი კითხვის ნიშნის ქვეშ, თალე პირველი შემთხვევა და ჩნდება კითხვები, რამდენად აქვს აზრი ასეთ კონსტრუქციულ ფორმატებში მონაწილეობას, თუ საბოლოო ჯამში ცვლილებების მიღწევა ვერ მოხერხდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ მართველ პარტიას გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, ასევე საკუთარი დაპირებები და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიიღოს მაქსიმალური კონსენსუსის შედეგად და აუჩქარებლად, რათა საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ტოვებდეს ერთი პარტიის ინტერესებზე მორგებული შთაბეჭდილებას.
ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ მის რეჟისორი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი, იურისტი. მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს, ასევე გეტყვით, რომ თუ კი ფონად გესმით ბღუილი ტექნიკის ჩვენი საუბრის ფონად, მეზობელ ოფისში რემონტია და მოკლედ ამას ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ბუნებრივი, ასე რომ ხარვეზად შეიძლება ჩავთვალოთ და ბოდიშს გიხდით ჩვენ ამისთვის. გამაგრძელოთ საუბარი. ქალბატონო ელენე, მე მინდა თქვენ ასეთი რამ კითხოთ, ის რაც გადავადდა, ანუ 2024 წლისთვის აპირებს მართველი ძალა ამის გაკეთებას, ფორმალურად ჯერ არ არის ეს დამტკიცებული, მაგრამ როგორც ჩანს ასე იქნება. ის რაც გადავადა, ინფორმითაც არ არის, მე არ მინახავს, გინახავთ თქვენ წერილობით ჩამოყალიბებული სახით, რაც აი ის ფორმულირება, რაც 2024 წლიდან უნდა ამოქმედეს, რაც უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციის ტექსტში. რომელიც იქნება მიღებული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ის რაც უნდა გადავოდდეს და შემდგომ უნდა მიიღონ, ეს არ ყოფილა განხილული საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში. ჩვენთვისაც მედია საშუალებებით გახდა ცნობილი ამ კვირაში. ამაზე არ ყოფილა არანაირი დისკუსია. სავარაუდოდ კი ეს მომზადებული იქნება უკვე პროექტი და წარდგენილი იქნება პარლამენტში, ვინაიდან პირველი მოსმენით მიმდინარეობს განხილვა უკვე პროექტის. ამასთან დაკავშირებითაც მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ არ მომხდარიყო პროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შემდგომ კიდევ ერთხელ შემდგარიყო დისკუსია საზოგადოებაში და განხილულიყო ვენეციის კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები და კიდევ ერთხელ გვემსჯელა იმაზე, რისი გასწორება და გამოსწორება და გაუმჯობესება შეიძლება
პროცედურულად ეს იყო შესაძლებელი, ხო?
პროცედურულად ეს იყო შესაძლებელი, თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ აირჩია ყველაზე უარესი გზა, რაც კი შეიძლებოდა აერჩია და გადაწყვიტა, რომ ივნისში ორი მოსმენით განიხილოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ხო, კიდევ უფრო შორს წავიდნენ ისინი და საერთოდ როგორც აღნიშნე, აგერ 19 ივნის შეცვალეს გადაწყვეტილება და ყველა საზოგადოების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ისეთი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ის რაზეც შეთანხმებული ვიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ვერსია, რაც ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა ჩვენ საკონსტიტუციო კომისიაში და რასაც ხარს უჭერს მართველი პარტია საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ეს ეხება მანდატების განაწილების წესს, ჩვენთვის მიუღებელი იყო და არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ არ შეიძლება გაუნაწილებელი მანდატები სრულად წაიღოს ერთმა პარტიამ, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ხელს შეუწყობს იმას, რომ გვექნება სწორედ ის დისპროპორცია ხმებსა და მანდატებში შორის, რაც ისედაც გვაქვს მაჟორიტარული სისტემის პირობებში და ასეთი წესი საერთოდ ასრს უკარგავდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც აღვნიშნეთ, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ზოგადად ძალიან დადებითი
და პოზიტიური,
ხო, პოზიტიური
ფორმულირება იყო ასეთი, ხო, მსმენელს რომ ვუთხრათ, თუ პოლიტიკა ასე წერია დღევანდელი პოზიციითაც, როგორ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია პროექტში, თუ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა თეჯამე 150-ზე ნაკლებია, გაუნაწილებელ მანდატებს მიიღეს პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, ანუ გამარჯვებული იღებდა ყველაფერს. თუმცა ამის მერე პოზიცია კიდევ შეიცვალა, უბრალოდ არ გვაქვს ხელთ ვიცით მხოლოდ მართლაც სიტყვებით.
კი ბატონო, ხო, ანუ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მივესალმეთ ამ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, მაგრამ ეხა მივიღეთ სრულად მოულოდნელად ის სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება ამასაც აღარ ახორციელებს და მას შემდეგ, რაც რაღაცა გადაწყვეტილებაზე შევთანხმდით, იყო ვენეციის კომისიასთან შეხვედრები გამართული, აქ ბერლინში იყო სხვათა შორის კიდე კონსულტაცია ვენეციის კომისიასთან, ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა დასკვნა და ამის შემდგომ ხელისუფლებამ შეცვალა გადაწყვეტილება და გამოგვიცხადა, რომ ისინი პარტიაში თურმე შიგნით ვერ თანხმდებიან ამასთან დაკავშირებით და ეხა უნდა მოხდეს ამ სისტემაში ამის შემოღების გადავადება საერთოდ 2024 წლისთვის. რაც სრულად მიუღებელია და რაც შეეხება იმ არგუმენტებს, რომ ისინი პარტიაში გინ თვერთან ხვდებიან, რა
თქმა უნდა, ეს
არ არის დამაჯერებელი არგუმენტი. და არ არის დასაბუთებული, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისიაში განხილვა ამდენი ხანი მიმდინარეობდა სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დანაპირები, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო. მე შეგახსენებთ, რომ სისტემაზე შეცვლის შესახებ საუბარი მიმდინარეობდა ასევე 2016 წლის არჩევნებისთვის და ჩვენ მაშინ ვითხოვდით, რომ სისტემა შეცვლილიყო. მაშინ ხელისუფლებამ წარადგინა პროექტი პარლამენტში, თავად წარადგინა კოალიცია, მაშინდელმა კოალიციამ პროექტი, რომ 2016 წლისთვის აი შევინარჩუნებთ ამ სისტემასო, მაგრამ აი 2020 წლისთვისო გადავალთ სრულად პროპორციულ სისტემაზეო. მაშინ ამ ცვლილებების მიღება ვერ მოხდა და ხელისუფლებამ ეს დააბრალა ოპოზიციას, რომ ოპოზიციამ არ დაგუჭირა მხარიო. დღეს ხელისუფლებას პარლამენტში აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ შეუძლია შეცვალოს კონსტიტუცია ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. თუმცა დღესაც ვიღებთ იმ მდგომარეობას, რომ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ დღესაც ის ვერ თანხმდება რაღაც ამჯერად უკვე პარტიის შიგნით და ეხლა ამის გამო უნდა გადაავადოს ცვლილებების მიღება და სხვათა შორის არ მახსოვს რომელიღაცა გადაცემაში მოვისმინე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება, რაც უკვე სიმართლე გითხრათ ირონიასაც იწვევს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რაღაცა თითქოს ცდილობდა, რომ ამ შემთხვევაშიც ოპოზიციისთვის გადაებრალებინა, რომ რაღაცა კონსტრუქციულად არ მიმდინარეობდა უმსჯელობაო თუ რაღაცა საკონსტიტუციო კომისიაში და ამის ბრალია, რომ რაღაცა ცვლილებები ვერ განვახორციელოთ. ნუ ეს რა თქმა უნდა სრული აბსურდი არის და ნამდვილად არ ჩანს დამაჯერებლად და არასერიოზულად გამოიყურება მართველი პარტია ამ მდგომარეობაში, როდესაც ცდილობს შეინარჩუნოს მოქმედი მაჟორიტარული სისტემა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მთავარი მიზეზი ამისა ჩვენი მოსაზრებით არის ის, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ ის უპირატესობა და ის რაღაცა გარანტიები, რასაც მათ აძლევს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, კერძოდ ის, რომ უზრუნველყონ, რომ მომავალ პარლამენტშიც ჰქონდეთ უმრავლესობა. მიუხედავთ იმისა, რომ ამბობენ, არ გონია, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდეთ ხელისუფლებაში შემდეგ არჩევნებზე, მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობას შემდეგ არჩევნებზე აღარ დასჭირდებათ, იმიტომ რომ კონსტიტუციას ცვლიან პრაქტიკულად, ანუ ყველა იმ ცვლილებას იღებენ, რაც საჭირო და შემდგომი არჩევნებისთვის მათთვის სრულიად საკმარისი იქნება უმრავლესობა და აი ამ უმრავლესობის მიღებისთვის ცდილობენ, რომ ახლა გარანტიები ჩადონ კონსტიტუციაში, რაც სრულად გაუმართლებელი არის.
რასაც ვერ მიკითხავს დავსვამ და შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ. საუბარი, რასაც ვერ მიაღწევდნენ იმავე შედეგს თქვენი აზრით პროპორციული სისტემითა და 5%-იანი ბარიერით? აი ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი. 11-ის ნახევარი შესრულდა დრო წამოგვეწია ამასობაში ახალი ამბების და დათოქორიძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თუ კი სურვილი გექნებათ მსმენელებო თქვენთან ერთად 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დროებით.
პარლამენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტის ინიცირების პარალელურად სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო ორგანოს საკუთარი მოსაზრებების წერილობით გადაუგზავნეს. ეკრეწოდებული შეფასების დოკუმენტში, რომელიც იურიდიული კომიტეტისთვის არის განკუთვნილი, არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავარ შენიშვნებზე გაამახვილებენ ყურადღებას. სამოქალაქო სექტორში აცხადებენ, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებელი კარგავს თავის მთავარ ფუნქციას, ემსახუროს ხალხს. შეერთებულ შტატების სამხრეთ რეგიონებს ძლიერი შტორმი დაატყდა თავს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით სტიქია ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა რამდენიმე ქალაქში, დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები, შეფერხებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა. ტეხასის, ფლორიდისა და მისისიპის შტატების ხელისუფლება მოსახლეობას მოსალოდნელი წყალდიდობის შესახებ აფრთხილებს. ლუიზიანას შტატში კი საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. კრემლის შეერთებულ შტატებს უკრაინაში რუსეთის ქმედებების გამოდაწესებული სანქციების გაფართოვების შემთხვევაში საპასუხო ზომებით ემუქრება. კრემლის პრესმდივანმა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ ძალაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გამოსვლამდე დარჩება, უადგილო და არასწორი უწოდა. სანქციებზე რეაგირების მთავარი პრინციპი მსგავსი ზომების მიღება, ამბობს დიმიტრი პესკოვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათოქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ საარჩევნო სისტემის მომავალზე, იმ ვითარებაში, იმ პროცესების ფონზე, რაც ახლა მიმდინარეობს. გულისხმობ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მუშაობას. პროექტის პირველი მოსმენით განხილვა მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში. გაგრძელდება ეს განხილვა და გეგმილია, რომ მეორე მოსმენაც გაიმართოს ამავე თვეში. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს მასთან და თუ კი თქვენ გაქვთ შეკითხვები, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს მეორე ნაწილში 2-3 წუთში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Slowly, stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover
up my ears and never let me hear a sound. I won't love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, I won't love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me.
Laparakops radio თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. Radio თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. ვუძღვები დღეს გადაცემას ნინო გელაშვილი, ელენე ნიჟარაძე, ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ საარჩევნო სისტემაზე, ვლაპარაკობთ აწმყოზე, კერძოდ იმაზე, რომ პარლამენტში მიმდინარეობს საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების, საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის განხილვა. Და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ ყველაზე არა, გახლავთ საარჩევნო სისტემის ნაწილი, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის მართველმა ძალამ, უმრავლესობამ ბოლო წამს მიიღო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ გულისხმობს საპარლამენტო მოსმენამდე გადაწყვეტილება, რომ ცვლილებები, რომელიც ჩაიწერება პროექტში, ეს ცვლილებები ძალაში შევა და მოქმედება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან. ასევე მინდა უცებად საპრეზიდენტო არჩევნების, პრეზიდენტის არჩევის ნაწილზეც ვილაპარაკოთ. და მომავალი არჩევნები კი საპარლამენტო 2020 წელს გაიმართება კვლავაც შერეული სისტემით და ასევე ნათქვამი იყო 3%-მდე ბარიერის დაწევაზე. Მინდა ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, იმ კითხვას მინდა დავობრუნდე. მესმის ხა წინასწარმეტყველება ძნელია, შეიძლება თვლიდეთ, რომ ისედაც მიაღწევდნენ უმრავლესობას, ვთქვათ, პროპორციული სისტემითა და 5%-იანი ბარიერით.
ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, ხა წინასწარ.
თუ ეს მათი ხედვა არის და მათი პოზიცია და თქვენ ბუნებრივია ამაზე ვერ.
ხო, წინასწარ ხა იმის წინასწარ მეტყოლება რა იქნება შემდგომ არჩევნებზე შეუძლებელი არის, თუმცა პროპორციული სისტემის თავარი ხიბლი არის იმ მდგომარეობს იმაში, რომ ხელს უწყობს მეტი პარტიის მოხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ რეალურად უნდა გადაჭრას ის პრობლემა, რაც ჩვენ სერიოზულად გვიდგას, ეს არის ძლიერი უმრავლესობა, პრაქტიკულად ერთ პარტიული მართლობა, რაც გვაქვს წლების განმავლობაში. ჩვენ გვჭირდება მეტი პლურალიზმი საკანონმდებლო ორგანოში, მეტი პოლიტიკური პარტია, რომ მაქსიმალურად მეტი დისკუსია გამართოს საკანონმდებლო ორგანოში და არ იყოს ერთი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, 5%-იანი ბარიერი და აქ კიდე არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც გვთავაზობს ხელისუფლება, ეს არის ბლოკების გაუქმება. ბლოკები გვესმის, რომ ზოგადად არ არის დამახასიათებელი განვითარებული ქვეყნებისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენი განვითარების დონეთ ვერ გაუტოლდებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს და ამ შემთხვევაში ბლოკები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ეს შესაძლებლობას აძლევს პოლიტიკურ პარტიებს, პატარა პოლიტიკურ პარტიებს გაერთიანდნენ და გადალახონ 5%-იანი ბარიერი, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი. რასაც ადასტურებს ჩვენი პრაქტიკა, იმიტომ რეალურად 5%-იანი ბარიერის გადალახვას ახერხებს სულ ორი პარტია და ნუ ეხა გქონდა ეს შემთხვევა ამ არჩევნებზე, რომ სამმა პარტიამ გადალახა ეს ბარიერი. ბლოკებთან დაკავშირებით ჩვენ ვთავაზობდით ხელისუფლებას, რომ არსებობს ჩვენ კანონმდებლობაში ხარვეზები, რაც შესაძლებლობას აძლევს პარტიებს შექმნან ბლოკები გარკვეული ფინანსური ინტერესიდან გამომდინარე, რომ დაფინანსება მიიღონ მიიღონ ბიუჯეტიდან იქ კომისიაში და საარჩევნო ადმინისტრაციაში კომისიებში დანიშნო წარმომადგენლები, რაც რიგ შემთხვევებში არის ხოლმე გაუმართლებელი და ამ ბლოკების შექმნაც ხელოვნურად ხდება.
კი, გვახსოვს თქვენი ეს პოზიცია.
ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას, რომ ნაცვლად ამ რადიკალური ზომის არ საერთოდ გავაქმოთ ბლოკები, მივიღოთ უფრო შუალედური გადაწყვეტილება და წესრიგოთ ეს პრობლემები საკანონმდებლო სივრცეში. მივიღოთ ისეთი რეგულაციები, რომელიც გამორიცხავს ყოველგვარ ფინანსური ინტერესით რაღაცა ბლოკების შექმნას და მათ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას, რაც შეუწყობს ხელს იმას, რომ ამ პრობლემებს მოვაგვარებთ და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, პარტიების გაძლიერებასაც მივახწევთ, იმიტომ რომ თანამშრომლობაში პარტიებს შეიძლება დაეკარგოთ ეს ინტერესი, რომ შექმნან ბლოკები და უფრო იმაზე იყვნენ ორიენტირებული, რომ თავად გაძლიერდნენ და ერთმა პარტიამ გადალახოს ეს ბარიერი. და სწორედ ხელისუფლების არგუმენტიც ეს იყო ამ ბლოკების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვინდა ეს ძლიერი პარტიები შექმნათ. თავი მხოლოდ ბლოკების გაუქმება სხვა დამატებითი რაღაცა მექანიზმების განხორციელების გარეშე შეუძლებელია, რომ ხო, ასე ვთქვათ, მოახდინოს პარტიების გაძლიერება. პირიქით, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ ეს გარკვეული პარტიები საერთოდ დაკარგავენ ინტერეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების, იმიტომ რომ სისტემატურად ხებულობ არჩევნებში მონაწილეობას და ვერ ლახავ ბარიერს, არჩევნებში მონაწილეობას დაკავშირებულია გარკვეულ ფინანსურ ხარჯებთან. თავისთავად ეს გამოიწვევს, შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა პარტიების გაქრობაც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სივრციდან.
ხო, პარტია თუ ინტერესს ხო ვეღარ დაინახავს, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და რამე შანსი აქვს ხელისუფლებაში მოხვედრის, ბუნებრივია რომ.
კი ბატონო, ხო, ანუ ეს იყო კიდე ამ წარმოდგენილ მოდელთან დაკავშირებული პრობლემა, ანუ ეს სამი კომპონენტი: გაუნაწილებელი მანდატები, 5%-იანი ბარიერი, ბლოკების გაუქმება, რაზეც სხვათაშორის ამაზე მთელი კომისიის მუშაობის განმავლობაში მიუთითებდით ხელისუფლებას, თუმცა მათ სამწუხაროდ ჩვენი არგუმენტები არანაირად არ გაიზიარა. ეს პირიქით იქითკენ კრიტიკას, ასე ვთქვათ, გვაკრიტიკებდნენ, რომ ჩვენ არ ვართ კონსტრუქციულები და არ გვესმის საკითხი და ასე შემდეგ, თუმცა ვენეციის კომისიის დასკვნამ დაადასტურა, რომ ვენეციის კომისიაც პრობლემას ხედავს ამ სამი კომპონენტის არსებობაში, რაც სრულიად აზრს უკარგავს და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და რა თქმა უნდა ამცირებს იმ სარგებელს, რაც პროპორციული სისტემით შეიძლება მივიღოთ.
სმენელი ყავს ხაზზე, ქალბატონო ელენე, მოდით ნახოთ რისი თქმა სურს. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ელენე. და მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს, ქალბატონო ელენე. აი, კერძოდ, როდესაც ვენეციის კომისია უკვე ხედავს, თუ საქართველოს ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად მიიღოს ისეთივე კანონები და მსგავსი, როგორც აქვს ეს ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, ამერიკულს, ნებისმიერ სისტემასთან მიმართებაში, რატო არ მოითხოვს, რომ მაგალითად ისე, როგორც ჩვენ სხვირწინ გვიყენებს დღევანდელი ხელისუფლება ხშირად ბალტიის პირეთს, სადაც 3 მილიონ ნახევარია მოსახლეობა.
გასაგებია, რომ იყოს ნაკლები.
ხო, იგივე კოპიფესტით
მეორე შეკითხვა.
გავნედი ცივდენცულებს, რომ პარლამენტთან რაოდენობაში ამცირო, სადაც მინიმუმ 51 პარლამენტარი არის მილიონერი და მოსახლეობის საკითხებს არაფერს
აკეთებს. კარგი,
მეორე შეკითხვა. ხო. მეორე შეკითხვა ესეთი, რომ ეთქობა ეს ჩვენი მოსახლეობის რალიც არის, რომ ამ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ 3%-იანი ბარიერი ყოფილიყო მოალათთა კავშირის დროს, შევარდნაძის პერიოდში, 2003 წელს იგივე არჩევნები, იგივე რევოლუცია მოხდება, იმიტომ რომ გაყალბების ზღვას პროცენტის მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? და ეხლაც ანალოგიური სიტუაცია და ჩვენ თუ მოსახლეობა ეთქობა არ მივიღებთ გადაწყვეტილებას ამ ამორალიზმის შეჩერებაში, რასაც ეს უკვე მოდერნიზირებული და ახალგაზრდებული მოქალაქეთა კავშირი აკეთებს, ეს იქნება ეთქობა ჩვენი ბრალი, იმიტომ რომ ამორალობა ჯერ მარტო ქრისტიანულ ღირებულებას რაც არ გეკუთვნის, შენი არა თუ მოსახლეობამ პროტესტი გამოცადა არ მოვიდა შენთან ლოგიკიდან გამომდინარე და ხმა არ მოხცა, რატომ დაიღო ის ხმები, რომელიც ჩვენ ვერ მიიღე? ეს არის სრულიად ამორალობა და უზნეობა. ეთქობა ჩვენი მოსახლეობის ბრალიც არის, რომ სახში დაცდა ნაწილი 2012 წელს 16 წელზე წამოეგო იმ ხუას რაც ოცნება მისა მეორე ჯერ რომ აი ჩვენ 2020 შეგეთით მაგრამ ეხლაც არ შეგეთით არა
გმადლობთ
მადლობა ზარისთვის ვენეციის კომისიას რაც შეეხება ჩვენ სულ ახსენებთ რეკომენდაციებს ანუ იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის მოსაზრებას დასკვნას არ აქვს სავალდებულო ძალა ანუ შესაბამისად ვენეციის კომისიას შეუძლია მხოლოდ რეკომენდაცია მისცეს ხელისუფლებას რაც უკვე შემდგომ ხელისუფლების ნება არის გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციებს და ანუ ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების პრესტიჟი არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი დემოკრატიული ხელისუფლება ცდილობს გაითვალისწინოს და მაქსიმალურად ასახოს კანონმდებლობაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და მოსაზრებები. სხვა მხრივ ამას სავალდებულო ძალა ხელისუფლებისთვის არ აქვს.
და სვენელს აწუხებს პირველად არსვამს კითხვას დეპუტატების რაოდენობის შემცირების ასე ვთქვათ საჭიროებაზე და არ ვიცი გაქვთ თუ არა ამაზე რაიმე პოზიცია ანგიმშელია თუ არა თქვენ სამოქალაქო
ხო ამაზე ამ ეტაპზე არ მიდის მსჯელობა ყოველ შემთხვეში ჩვენ ეხლა ვერ ვხედავთ იმის საჭიროებას
რომ ხო ამ პროცესში
შემცირდეს ან მითუმეტეს გაიზარდოს რაოდენობა
სვენელი ახაზე კიდე ასრულ არ დაგასრულებინეთ?
აა კი.
ანუ მოდით ესე წარმოვიდგინოთ სმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, უფრო ასე ვთქვათ, მოვემსახუროთ ამაში ჩვენ სმენელებს, რა იქნება შემდეგ არჩევნებზე და თქვენი აზრით ცulis თუ არა რაიმე 3%-იან ბარიერ შეცulis თუ არა 3%-იანი ბარიერი. შეამსუბუქებს თუ არა ასე ვთქვათ სურათს?
ხო, ანუ შემდგომ არჩევნებზე გვექნება ის, რაც ქონდა 2016 წლის არჩევნებზე, ნუ შეიძლება ოდნავ გაუმჯობესებული 3%-იანი ბარიერით, თუმცა რეალურად ეს დიდად გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგზე, იმიტომ რომ ის მაჟორიტარი დეპუტატები ამდენად
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მაჟორიტარების.
ხო, მაჟორიტარი დეპუტატები 73 მაჟორიტარი დეპუტატი ყავს პარლამენტში და ჩვენი გამოცდილებიდან და აგერ ბოლო არჩევნებიდან გამომდინარე ყველა მაჟორიტარი დეპუტატი ხელისუფლების მართველი გუნდის კანდიდატი.
თუმცა რაღაცნაირად
ვთქვათ ეს მანდატი, ანუ შესაბამისად ძალიან მარტივი იქნება ხელისუფლებისთვის ეს 3%-იანი ბარიერი გადაფაროს.
რაღაცნაირად პროცესში ასე გამოჩნდა, გამოაჩინეს თუ გამოჩნდა, რომ სწორედ მაჟორიტარების უკმაყოფილება იყო ამაზე, რომ მათ ისინი იყვნენ წინააღმდეგი შერეული სისტემის ასე ვთქვათ გაუქმების.
ხო, თუმცა აქაც ძალიან ესე აბსტრაქტულად იყო ეს რაღაც არგუმენტები წარმოდგენილი, ძალიან ზოგადად გითხრა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ იქ გუნდში, პარტიაში რაღაცა შეუთანხმებლობა არის, თუმცა კონკრეტულად დასაბუთებული არგუმენტები რა იყო შეუთანხმებლობის მიზეზი ან რაში მდგომარეობს ეს არგუმენტები, რატომ და შევინარჩუნოთ ეს მაჟორიტარული სისტემა, რა სიკეთე მოაქვს ამას ქვეყნისთვის, ან მთავარი მიზანი ხო ის უნდა იყოს, რომ რა არის ქვეყნის ინტერესებში, რა შეესაბამება ჩვენი განვითარებას და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მივიღოთ უფრო დემოკრატიული
სისტემა
და გარემო. ხო, ანუ მიზანი ეს უნდა იყოს, ამიტომ აქედან გამომდინარე რაღაცა დასაბუთებული არგუმენტები არ მოგვისმენია, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე დეპუტატი წინააღმდეგია იმის, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ, თუმცა აქვე კიდე ერთხელ უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ხელისუფლების დაპირება, ეს იყო მოლოდინი, ეს იყო მთავარი თემა რისთვისაც შედგა ეს საკონსტიტუციო კომისია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს იყო ყველაზე ძირითადი საკითხი, რაზეც მიმდინარეობდა განხილვა და ჩვენი ჩართულობაც ამ კომისიაში ამით იყო გამოწეული და განპირობებული, რომ გვინდოდა მაქსიმალურად კონსტრუქციულ გარემოში განგვეხილა ეს საკითხი და რაღაც საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე მივსულიყავით, რომელიც ქვეყნის ინტერესებში იქნებოდა და ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა გადავსულიყავით ამ პროპორციულ სისტემაზე, რაზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ. თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ მთელი ეს გაწეული მუშაობა და 4 თვისას ჩვენი ჩართულობა და დისკუსია საერთოდ წყალში ჩაგვეყარა.
კიდევ გავაგრძელებ, მინდა კიდევ რაღაც მოვისმინოთ თქვენგან. სმენელი არის ხაზზე თუ არ ვცდები? გისმენ დილომშვიდობის.
დილომშვიდობით ჩვენო ნინო და თქვენ სტუმარს ელენეს მივესალმები. საყოველთვის მე მიყვარს თქვენი თავისუფლება, ვინაიდან ამ თავისუფლებაში მართლა თავისუფლად შეუძლია ყველა მსმენელს თავის გულის სკივილი გამოხატოს.
მე
ორ დიდ გულის სკივილს გამოვხატავ. ეხლა თუ მომისმენთ, ოღონდ თუ არ გამთიშავთ. პირველი ეს ის არის, რომ დღეს 22 ივნისია და 22 ივნის 51 წელში დიდი სამამულო ომი დაიწყო, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა არა მარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ ჩვენს ოჯახებსაც. აი მე პირადად 4 ბიძა ქერჩი გადამერდა და მეღუპა. იქ მთელი სახლი და რომელიც უკრაინაში ვცხოვრობდი დაგბომბეს და არაფერი არ შეგვჭო, ცოცხლები დავრჩეთ მარტო დედა და სამი ორი გოგონა. მაგრამ ასეა თუ ისეა დღეს გულისკივილს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ არც პრესამ, არც რადიომ დღეს უსმენდი და არავინმა არაფერი არ თქვა და ჰიტლერის ძეგლი უნდა იდგეს გერმანიაში და სტალინ ის ძეგლი უნდა იყოს გორიდან გადაგდებული. ეს ერთი. მეორე გულისკივილი.
ჩვენს თემაზე თუ შეიძლება
ალბათ. დიდ ყოველს პატივს ხსენთ, რა თქმა უნდა, ყოველ ჩვენი გამოთქმის უნარი და საშუალება და მეორე გულისკივილი ის არის, რომ ჩვენ პარლამენტს არ აქვს საშუალება იმუშაოს ნორმალურად. ჩვენ თუ ჩვენი ქვეყანაში ნუ თუ ადამიანი არ არის და ჩვენ პარლამენტს ავირჩიე, მე მაცადოს, დამაცადოს ის პიროვნება, რომელიც ავირჩიე, ჩვენ ავირჩიეთ პარლამენტი და არასამთავრობოები ამდენს როყვირიან და ამდენს ერთვებიან ამ პარლამენტში, მაგრამ დააცადონ მუშაობა და მე ვნახოთ როგორი გამოვა ყველაფერი და არასამთავრობოები თუ მაგენია ხელმძღვანელი, მაშინ ჩვენ პარლამენტზე რაღაც გინდო და მაგათ ავირჩევდით ბატონო პარლამენტში და წნარად დაგოცალონ მუშაობა, დააცალონ მუშაობა და ამდენი პარტია საერთოდ არაა საჭირო.
არც
პრეზიდენტის კონსტიტუტი არაა საერთოდ საჭირო.
არაფერი პარლამენტიც აღარ არის საჭირო.
პარლამენტს ჩვენ ვაცდით მუშაობას და როგორც
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
ჩვენ პარლამენტს ვაცდით მუშაობას და როგორც ხედავთ, მათ არანაირი პრობლემა მუშაობასთან დაკავშირებით არ აქვს, პირიქით გადაწყვეტილებებსაც ცვლიან აგერ შეთანხმების შემდგომ, ასე რომ არ ამგონი არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტს ან ნებისმიერ სხვა საჯარო დაწესებულებას ხელს უშლიდით, პირიქით ჩვენი მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას და ჩვენი მოსაზრებები და რეკომენდაციები მივაწოდოთ ხოლმე და გაუზიაროთ ამ კუთხით ხელისუფლებას.
საერთოდ არ არის საჭირო ამდენი პარტიაო, ბევრი პარტია რაც არის ის საკმარისია და ვინც ავირჩიეთ იმათ დავაცადოთ, აბარ ისთვის ავირჩიეთ, ეს იყო მსმენელის პოზიცია და რა ეს დაცდა, ანუ ის რომ რაღაც საშუალება მიცე და არაფერში ჩაერიო არანაირი სახით. აი
ხო, ჩვენ
რამდენად პოპულარულია თავისთავად მსმენელია კიდევ პლურალიზმის იდეა თქვენი დაკვირვებით, მესმის არ ვიცი ხა გამოკვლევა.
კი, მე მგონი ჩვენი საზოგადო, ზოგადად ჩვენი საზოგადოების გადაწყვეტილება არის უმრავლესობის, ხა რა თქმა უნდა შეიძლება 100%-იან თანხმობაზე არ არის საუბრალი, მაგრამ უმრავლესობის რომ ჩვენი მიზანი არის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა და დემოკრატიული ღირებულებების, ადამიანის უფლებების განვითარება და ასეთ საზოგადოებაში გვინდა ვიცხოვროთ და ასეთი კონსტიტუცია გვაქვს სხვათა შორის, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის ძირითად მიმართულებებს და ძირითად პრინციპებს, რაზეც უნდა ეფუძნებოდეს საზოგადოება. ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე თავისთავად დემოკრატია გულისხმობს პლურალიზმს, რომ ჩვენ გვინდა უფრო უკეთესად იყოს ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი როგორც კონსტიტუციით, ასევე სხვა საკანონმდებლო აქტებით. ამიტომ მე მგონი დღესდღეობით ეს საკითხი ესე საზოგადოების უმრავლესობაში არ უნდა იდგეს და ამაზე არის შეთანხმება, რომ ჩვენ გვინდა უფრო უკეთესი სახელმწიფო, უკეთესი დემოკრატიული მართლობა, დემოკრატიული ინსტიტუციები და ზოგადად თავარი და ძირითადი, რაც ამ შემთხვევაში კიდევ მნიშვნელობა ეს არის ადამიანის უფლებები, რაც უნდა იყოს პატივცემული და დაცული ჩვენ საზოგადოებაში.
მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი, დილო მშვიდობის. არა, ესე ვერ არ გესმის. იქნებ თავიდან სცადოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
სანამ ხო, სანამ
აუცილებლად კი.
სანამ სმენელს ველოდებით, უბრალოდ აუცილებლად მინდოდა აღმენიშნა კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ანუ ჩვენ იცით, რომ ზოგადად წინააღმდეგი ვიყავით, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევაზე გადავსულიყავით, თუმცა ჩვენ გვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენი განვითარების დონით, სანამ ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეულ დემოკრატიის გარკვეულ დონეს მივაღწევთ, რაც სასურველი არის და გაუთანაბრდება სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს. ხალხს ქონოდა იმის უფლება, რომ თავად გადაეწყვიტა, ვის აირჩევდა, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვაქვს ეს მაინც ძლიერი ერთპარტიული მართველობა და ამ დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეზიდენტი, თუნდაც მისი შეკვეცილი უფლებამოსილებებით, რაღაცა აბალანსებდეს ძლიერ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ლებელ ორგანოს. მიუხედავად ამისა, ნუ ხელისუფლებამ იცით გადაწყვიტა, რომ გადავიდეს არა პრეზიდენტის არა პირდაპირ არჩევნებზე. ამ შემთხვევაში ნუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს შემდგომ 2018 წელს არჩევნებს არ შეხებოდა, მეტნაკლებად ამ შემთხვევაში შეთანხმება მიღწეული იქნა, რომ გადავადდა არა პირდაპირ არჩევის წესი და 2024 წელს, როდესაც უწევს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები, იქნება არა პირდაპირ არჩევნო. თუ ამ შემთხვევაში შუალედში ამ პერიოდში ხელისუფლებამ, როგორც კი აღნიშნეთ, შეცვალა გადაწყვეტილება
პარლამენტის 23 წელს უწევს ოღონ პრეზიდენტი.
კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით, 2023 წელს ხელისუფლებამ შეცვალა გადაწყვეტილება საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით პარლამენტთან მიმართებაში და ინარჩუნებს 2024 წელისთვის გამოგვიწევს მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ანუ შეიძლება ვიღაცისთვის ერთმანეთში კავშირი არ არის, მაგრამ რეალურად ეს პარლამენტის არჩევნა პირდაპირ გავლენას ახდენს პრეზიდენტს, იმიტომ რომ პარლამენტი იქნება ერთ-ერთი ის ორგანო, რომელმაც უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი. და ეს კოლეგიალური ორგანო იქნება დაკომპლექტებული პარლამენტის წევრებისგან და თვითმართველობების წარმომადგენლებისგან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტში ყავდეს მრავალპარტიული წარმომადგენლობა, რომ პრეზიდენტის არჩევნებისას მაქსიმალურად გათვალისწინებული იყოს საზოგადოების ფართოფენების მოსაზრება და ეს არ იყოს მხოლოდ ერთპარტიული ერთი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ახლა პრობლემა, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ, როგორ მოხდება პრეზიდენტის არჩევა 2023 წელს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის არჩევა წინ უსწრებს პარლამენტის არჩევნებს 2024 წელს, როდესაც უნდა გადავიდეთ პროპორციულ სისტემას. და ეხა ხელისუფლება გვთავაზობთ სხვადასხვა ვერსიებს, მათ შორის გაჟღერდა ის, რომ პრეზიდენტს ერთი წლით გაუხანგრძლივდეს ვადა, რომ 2024 წელს ავირჩიოთ პარლამენტის და პრეზიდენტის. ანუ სრულ აბსურდში ვართ, რაღაცა გაურკვეველი სიტუაცია არის და ხელისუფლება ესე პრაქტიკულად გამოდის, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ ხელისუფლებამ თავიდან დაიწყო კონსტიტუციაზე მუშაობა, ოღონდ უკვე ერთპიროვნულად აკეთებს ამ სუყველაფერს.
და მე ისევ უბრუნდები კითხვას, ხო მართლაც ამ მომენტისთვის მე ამიტომაც გთხოვთ ხოლმე დახმარებას თქვენ იურისტებს, რომ რაღაც ვითარებაში გავერკვეთ უკეთესად რა ხდება, რა პოზიციებია ამ მომენტისთვის. მართლაც ასე ნათელი ბევრი რამ არ არის. ერთი კითხვა მაქვს, 3%-ამდე ბარიერის დაწევა კლავ ძველებური სისტემით მაინც ხომ შეცვლის რაღაც სურათს, რაღაცნაირად მინდა რომ
კი, რა თქვენ გულისხმობთ
შანსებს,
ხო, ეხა 2020 წლისთვის კი,
რა თქმა უნდა, შემდეგი საპარლამენტო
არჩევნებისთვის სავარაუდოდ უფრო მეტ პარტიას ექნება შესაძლებლობა რომ მოხდეს პარლამენტში, თუმცა აქაც ხა წინასწარმეტყველება ძალიან რთული არის,
იმიტომ რომ ხო
ბლოკების გაუქმება შენარჩუნებული იქნება, ანუ უფრო ლოგიკური ის მაინც იქნებოდა რომ რახან ინარჩუნებენ შერეულ საარჩევნო სისტემას და ბარიერს წევენ, მაშინ ბლოკების გაუქმებაც 2020 წელს არ შეხებოდა, რომ უფრო მეტი შანსი ყოფილიყო, რომ ამ მაჟორიტარული სისტემის პირობებში მე პარტიას თუნდაც ბლოკებში გაერთიანების გზით საშუალება ქონოდათ, რომ მოხვედრილიყონ პარლამენტში. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ხელისუფლება პრინციპულად, როგორც მოვისმინეთ, არაპირებს ამ საკითხის ბლოკებთან დაკავშირებით საკითხს გადახედოს და მხოლოდ გვთავაზობს ამ 3%-იანი ბარიერის, რაც რეალურად 2%-ში არის განსხვავებული 5-დან 3%-ზე ჩამოვდივარ.
ხო, ასე მცირეა და ერთი უბრალოდ ფიქრად გავიფიქრე, რომ შესაძლებელია, არ ვიცი, ამ წუთას რა რესურსით ან რის საფუძველზე შეიძლება ვინმეს მისცეს სტიმული, თქვათ, გნებავთ ძველი პარტიის გაძლიერების, ახალი პარტიის შექმნის, ან რაღაც აი ამის
გარდა
იმის იმ პარტიებისა, რომლებიც არიან
დღესაც.
ხო, ნუ 5%,
რომ თქვათ ესე შეჯამების სახით 5%-იანი ბარიერს ნამდვილად ჯობია 3%-იანი ბარიერი, უფრო მეტ პარტიას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ გადალახოს 3%-იანი ბარიერი. თუმცა საერთო ჯამში ვერ ძნელი იქნება იმის თქმა, რომ ეს რაღაცა არსებით გავლენას მოახდენს თვითონ ამ შერეული სისტემის პირობებში.
ხო, მესმის. და თქვენ ბრძანეთ და ამ განცხადებული განცხადების პათოსიც ეს არის, რომ ვთქვათ, მიუღებელია ხელისუფლების ასეთი პოზიცია ამ გზით გადაწყვეტილების მიღება და ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, თქვენთვის უკვე გაუგებარია როგორ და რა რის საფუძველზე უნდა გაგრძელდეს, თქვათ, თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან ამ ტიპის ცვლილებებზე. მაგრამ რა მინდა კითხოთ, 2024-ში რომ ამოქმედდება ის თქვათ პროპორციული სისტემა, ეს ამას არ თვლით შედეგად თუ არ გჯერათ, რომ 2024-შიც ამოქმედდება? მესმის, რომ დროში 15 წამი დაგვრჩა.
ხო, კი, 2024-ში ეს გაურკვეველია, ჯერ ერთი ამდენი ხნით რატო უნდა გადავადეს ამ სისტემის ამოქმედება და იქამდე რა იქნება, ასე ძალიან მარტივად რომ თქვათ, შეუძლებელია წინასწარ განჭრიტოთ ხო რა მოხდება. არც ის არის გამორიცხული, რომ 2020 წელს რომ მოვა ხელისუფლება ძალაში ადგილს და იმან შეცვალოს კონსტიტუცია, იმიტომ არ ვიცით როგორ შემადგენლობა გვეყოლება პარლამენტში.
ძალიან დიდი მადლობა. ელენე ნიჟარაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ისფედის პროექტის კოორდინატორი, იურისტი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის. დილი საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი ამ გადაცემას. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში.